subax wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. waa subax arbacaha bisha ogost waa 26 sanadka 2020ka waxaanaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 19 mitr band iyo boga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 barkii aroornimo, washingtonna waa 12:00 barkii habeennimo. idaacadda saakiya caalamkana waxaa iyagoo guryahooda jooga idinla socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed cabdi. qodobada idaacaddayda saakiya caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xanuunka polio oo laga cidhibtiray qaaradda afrika.
maanta 15-ka agoost waxaa lagu dhawaaqay in cudurka dabaysha laga cidhibtiray afrika oo idil. macnaheeduna waxa weeye marshibka horeba waxaa jira sharci ah in dal la dhihi karo waa laga ciribtiray cudurka booliyada haddii laga waayo 3 sano isku xigta.
waxaad sidoo kale maqli doontaan waraysi ku saabsan shirweynihii xisbiga jamhuuriga ee dalka Maraykanka oo habeenkiisii 2aad galay, ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed oo Suudaan booqday, iyo shirkad biyaha sifaysa oo ardayda iyo dadka kale u baahan lacag la'aan ku siisa dalka Jabuuti. marka hore sawirkii caalamka oo noo akhriyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
mahadsaned sandheere. dowladaha Soomaaliya iyo Maraykanka ayaa talaadadii shalay sheegay in duqeyn dhinaca cirka ah lagu dilay Cabdulqaadir Cusmaan Yarow Commandos kadib duqeyn ka dhacday koonfurta Soomaaliya. dowladda Maraykanku waxay sheegtay in duqeynta lagu dilay sarkaal sare oo ka tirsanaa Al-Shabaab. hase yeeshee wakaaladda wararka dowladda Soomaaliya ee SONA ayaa sheegtay in duqeynta ay ka dhacday tuulada Cabaadgari oo ku taala inta u dhexaysa magaalooyinka Diinsoor iyo Baardheere, laguna dilay Cabdulqaadir Commandos oo ka tirsanaa hogaamiyaasha Al-Shabaab. Commandos ayaa sanadihii 90-maadkii ka mid ahaa tababarayaashii maleeshiyadii ururka Islaamiga ahaa ee Al-Itixaad, kaas oo markii dambe u xibsiibtay Al-Shabaab, kadibna waxa uu ka mid noqday saraakiishii ururka Xisbi Islaam oo uu markii dambe sanadkii 2011-kii uga sii biiray Al-Shabaab. markii uu ka mid noqday Al-Shabaab waxaa la sheegay inuu ka mid ahaa madaxda maleeshiyada ururkaasi. waxaa kale oo la sheegay inuu ku lug lahaa afduubyada. dadka yaqaana waxay sheegeen inuu horay u ahaan jiray askari ka tirsanaa militarigii Soomaaliya xilligii dowladdii Maxamed Siyaad Barre. dowladda Belaruus ayaa xirtay dhowr xubnood oo ka tirsan mucaaridka, taasoo qayb ka ah cadaadiska ay ku rabto in ay ku kala dirto dadka wada mudaaharaadka looga soo horjeedo madaxweyne Alexander Lukashenko. maxkamad ku taalla magaalada caasimadda ah ee Miniski ayaa talaadadii shalay xabsi 10 maalin ah ku xukuntay Sergey Delaveski oo ka mid ah hogaamiyaasha mucaaridka. maxkamadda ayaa sidoo kale looga yeeray qaar badan oo ka mid ah u dhaqdhaqaaqayaasha mucaaridka. madaxweyne Lukashenko oo muddo 26 sano ah xukumaya dalka Belarus ayaa diiday inuu wadahadallo la garo mucaaridka, isaga oo ku adkaysanaya inuu ku guuleystay doorashadii madaxtinimo ee bishan ka dhacday dalka Belarus. Lukashenko ayaa taageero ka hela dowladda Rashiya, waxaana loogu yeeraa diktatorkii ugu dambeeyey ee Yurub. dhageystayaal, warkii dunida waa naga inta.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Nuur Bukhaari oo warkii caalamkeena la socodsiinayay. aynu ku bilownay, shirweynihii xisbiga jamhuuriga ee dalka Maraykanka ayaa habeenkii 2aad xalay lagu kulmay. kulanka ayaa dhammaantii dhinaca internetka lagu baahinayaa, iyadoo dadka ballansan ay ku jiraan marwada madaxweynaha Maraykanka Melania Trump iyo marti sharaf kale. haddaba Jamaal Axmed Cusmaan oo kulankan isha ku hayay ayaan ka waraystay. waxaan ugu horreyn weydiiyey ballanus barbardhigo shirweynahan xisbiga jamhuuriga iyo kii 7aadkii hore uu qabsaday xisbiga dimuqraadigu.
Sandheere, aad baad umahadsan tahay. habeenkii 2aad ayuu galay shirka jamhuuriga oo ay ku calaamisaarayaan madaxweyne Donald Trump in uu mar kale noqdo musharaxa xisbigaasi u tartami doona doorashada madaxtinimada ee bisha November 3-deeda ka dhici doonta waddanka Maraykanka. marka la fiiriyo shirkan, waxa uu kaga duwan yahay shirarkii hore oo yeelanayeen dhinacyada xisbiyada siyaasadeed. sanadkan wuxuu ku soo aaday iyadoo coronavirus uu jiro. inta badan khudbooyinkana waxay ahaayeen kuwo la sii duubay oo aysan jirin khudbado live, amaba ay yaraayeen marka la fiiriyana dadka isku imaanayay aad ay aad u yaraayeen. waxa uu kaga duwan yahay shirka jamhuuriga marka la fiiriyo shirka kale ee dimuqraadiga wuxuu ahaa dadka siyaasiyiinta ahi ee xisbigaasi ka tirsan ee kasoo qayb galay ama taageeray madaxweyne Donald Trump marka la fiiriyo sanadkani waa uu ka duwanaa sida marka la fiiriyo kan xisbiga dimuqraadiga oo madaxweynayaasha dimuqraadiga ee ka horeeyay madaxweynaha hadda talada haya jamhuuriga sida Obama oo kale Clinton oo kale waxay dhamaantooda taageereen musharaxa xisbiga dimuqraadiga halka dhinacan jamhuuriga marka la fiiriyo Donald Trump ilaa hadda aysan jirin oo madaxweyne hore u soo noqday Bush ayaa hadda ka jooga oo jamhuuriga kaasoo ilaa hadda isagu qudbadiisa aan la shaacinin ama aanan muuqanin in uu yahay nin qudbad ka jeedin doona RNC shirka jamhuuriga gudahaanba sidoo kale waxa uu kaga duwan yahay dhinaca iyo dimuqraadiga marka la fiiriyo waxa kasoo qayb galay xubno jamhuuri ahaa oo Colin Powell uu ka mid ka yahay sidoo kale John Kasich oo gudoomiyihii dhowaa ee gobolka Ohio oo jamhuuri isaguna ahaa dhamaantooda waxay taageereen oo ay kasoo qayb galeen shirkii dimuqraadiga marka waxaa muuqata in siyaasadu ay dhinacba marba u jiidmayso ilaa haddana macda sida ay wax isku bedeli doonaan hase yeeshee shirkani sida muuqata wuxuu galay habeenkii labaad wuxuuna socon doonaa habeenada soo socda madaxweyne Donald Trump waxa uu keenay shakhsiyaad isagu taageeraya dhinaca bulshada marka la fiiriyo dadka ka taageeraya siyaasadiisa dib u qaabaynta dhinaca criminal justice-ka ama awoodaha ciidamada ee ku aadan dhinaca garsoorka iyo sidoo kale shaqaalaha dhinaca beeralayda kuwaasoo idil waxay yihiin kuwa taageeraya Donald Trump
waan gartay marka dadka caawa balansan ayaa ku jira
dadka caawa hadlay qorsheysan waxaa ka mid ah afada madaxweynaha Melania Trump labadiisa caruur ee u dhalay Eric Trump iyo Tiffany Trump kuwaas oo iyaguna khudbadaha ay jeedinayaan ku saleyn doona in madaxweynaha 4 sano lagu soo gudbay wax wanaagsan uu qabtay waddanka ayna tahay in dadku ay doortaan waxaa sidoo kale hadlay Larry Kudlow oo isagu ah agaasimaha gudiga dhaqaalaha ee Mareykanka kaasoo si weyn ugu dheeraaday sida madaxweyne Donald Trump uu uga shaqeeyay arrimaha shaqaalaha iyo shaqada waddanka Mareykanka iyo shaqooyinka uu abuuray waxaa ka mid ah dadka hadlay Rand Paul oo isagu ah senator laga soo doortay gobolka Kentucky isla marhanta sena ku dheeraaday ahmiyadda ay leedahay in Donald Trump halkan uu sii hayo lana taageero isagoo ugu baaqay dadku inay u codeeyaan Donald Trump 4 sano ee soo socota
aadi aad bumaatay kaas wuxuu ahaa Jamal Axmed Cismaan oo isagu isha ku hayay shirweynaha xisbiga jamhuuriga ee dalka Mareykanka oo habeenkiisii labaad galay warbixin faahfaahsan oo arrintaasi ku saabsanna waxaad ku dhageysan doontaan idaacadaha iga galabta iyo tacaawa hadii ay baydmo
subax wanaagsan dhageystayaal halkii aad nagala socotaan waa v o a washington guddiga dhinaca caafimaadka ugu qaabilsan qaaradda afrika ayaa talaadadii shalay ku dhawaaqay in si rasmi ah qaaradda afrika looga ciribtiray xanuunka booliyo oo ku dhawaad muddo 30 sano ah lagu la jiray dagaal sidii looga dhamayn lahaa qaaradda arrintan ayaa noqonaysa mid ku timid dadaal adag sida dhaqaatiirta caafimaadku ay sheegayaan haddaba wariyaha v o a da ee magaalada muqdisho cabdulcasiis axmed barrow ayaa la kulmay doctor yaasiin maxamed nuur oo ah sarkaal caafimaad oo ka tirsan xarumaha afrika ee la dagaalama xanuunka bolio waxaana ugu horreyn weydiiyey bal xanuunkan sida lagu ciribtiray
maanta 25 agoost waxaa lagu dhawaaqay in cudurka dabaysha laga ciribtiray afrika oo idil macnaheeduna waxa weeye marshidka horeba waxaa jira sharci ah in dal la dhihi karo waa laga ciribtiray cudurka booliyada haddii laga waayo 3 sano isku xigta tusaale ahaan Soomaaliya 2015-kii ayaa waxaa laga ciribtiray cudurka dabaysha oo 3 sano oo kasii horeysay laga waayay xaalad cusub cudur dilaaci jiray 2013 ilaa 2015 kadib markaas baa go'aan waxaa lagu gaaray oo lagu dhawaaqay in laga ciribtiray afrika hadda ayaa lagu dhawaaqay wax badan bay soo qaadatay 3 sano ayay qaadatay si loo gaaro in cudurka laga ciribtiro waa qaaradii ugu dambeysay oo cudurka laga ciribtiro dabaysha dalkii aad ugu daahay wuxuu ahaa dalka Nigeria 3 dal baa adduunka dhowr sano ka hor cudurku ku haray afghanistan pakistan iyo nigeria waxaa laga ciribtiray 3 sano ayaa laga waayay cudurka dabaysha markii lagu dhawaaqay in Nigeria laga ayb tirayna waxay u noqotay dhamaadkii cudurka dabaysha ee qaarada Afrika. Waxa la ayb tiray waa cudurka dabaysha ee noocis wild polio virus liiraado oo ah cudurka jirada keena. Haddii aad maqasho ololayaal baa la qaadaya, waxa weeyaan ololayaasha waxa hadda ka socdaan maxaa dhaha dhowr dal oo Afrika ah iyo xarumaha la dagaalanka cudurka dabaysha oo hadda laga furaayo Afrika oo ilaa hadda 6 dal laga rabo ilaa 9 dal in laga furo haddana bilaabatay. Macnadeedu waxa weeye waxaa lagula dagaalamayaa kiisaska xaaladaha qaarkood oo waxaa jira cudur uu ka daaho talaalku ilmaha. Haddii bulshadaas uu ka daaho talaalku oo si joogta u helin talaalka dabaysha, waxay u nuglaadaan in ay cudurkii qaadaan oo ay ka qaadaan haduu jiro mid dabeecada ku nool, mid biyaha ay ka qaadaan, mid ay ka qaadaan ilmaha kale ugu gudbiyo.
Marka waxaad ka sheekaysay dadaal adag oo la bixiyey iyo sida cudurkan nooca kamida polio Afrika laga ciribtiray, haddana ma waxaa jirta iyadoo la ciribtirkaasi uu dhacay in haddana weli ololihii lagula dagaalamaya xanuunkan dabaysha Soomaalida u taqaana ee polio in weli uu sii soconayo, ilaan hadda waxaad ii sheegaysaa in olole kale Afrika ay bilaabaysa?
Ololaha hadda lama bilaabayo, horu u socday. Haddii xataa la cirib tirana waa la ogaa in la sii wadi doono wax la yiraahdo surveillance oo cudur ilaalin, waxaa la sii wadi doonaa in maxaa yiraahdaa ilaa inta uu hal dal ka jiro adduunkana waxaa la yiraahdaa cudurkaani kama dhammaan adduunka. Pakistan iyo Afghanistan buu ka jiraa ilaa intuu labada dal ka jirana mar walba waxaa dhici karta importation wax la yiraahdo oo lasoo safriyo cudurka oo inta la keeno. Waxaa kaloo la sameeyaa sidaan kuu sheegay ilaalada cudurka waa surveillance. Waxaa kaloo la sameeyaa in travelka iyo marka la safraayo iyo laga taxadaro. Hadda airportka Soomaaliya Muqdisho waxaa ka jira maarta koox talaalo wasaaradda caafimaadkaba joogto oo mar walba ilmaha dalka soo galaayo ka talaala. Marka waxa weeyaan ma aha in ay ku ekaanayso intaas. Wuu jirayaa ololayaashu, waxaana lagula dagaalayaa in cudurkii marka lasoo noqdo, haddii masalan hadda sida dhacday COVID-19 ilaa 4-5 bilood baa jirtay oo serviceka kale iyo khidmooyinka kale oo caafimaad la gaabiyey ama aan jirin, kuwaas waxay u keeneen dhibaato in mashruuca ciribtirka polio dhibaato weyn ay u keeneen oo ah in ilmihii ay talaal waayeen.
Marka hadda Afrika cudurkii polio waa laga ciribtiray, arrimahaasi maxay uga dhigan tahay qaarada marka la eego dagaalkii lagula jiray xanuunka?
Wax badan bay uga dhigan tahay. Waxa weeye qorshayaal badan oo la sameeyey baa jira 10 sano u dambeeyey, xataa kuwa ahaa oo la leeyahay dhaqsaa loo ciribtiri doonaaye, waxaan oo dhismaayo, waxaan oo dhaqaala oo booniyada ku bixi jirta se yeelina. Marka waxaa markii hore lagu talagalay in loo jiheeyo la dagaalanka cudurada kale ee talaalka ka yimaado, vaccine preventable disease la yiraahdo, oo talaalka lagula tacaalo cudurada kala jira. Marka waxaa lagu talagalay in markii horeba waxaa lagu talagalay wax la yiraahdo transition baa la galaa dalka marka la arko inuu kasii baxayo cudurku. Transition period baa loo sameeyaa oo ah in transitioning loo sameeyo oo si kumeel gaara loo warwareejiyo qalabkii iyo shaqaalihii iyo miisaaniyadihii ku bixi jiray booliyada si loogaga hortago cudurada kale sida jadeecada iyo cudurada kale oo talaalka lagu ciribtiri karo.
Ugu dambeyntii, marka haddii Afrika laga ciribtiray, suuragal ma tahay in lagu guuleysto guud ahaanba xanuunkan in adduunka laga ciribtiro, laga waayo xanuunka dabaysha ama polio?
Ujeedadu waxa weeyaba in adduunka dhan laga ciribtiro. Oo markii hore markii la bilaabayay programkan wuxuu ahaa in 10 sano iyo 20 sano lagu ciribtiro, haddana 30 sano maraya, marka lagama harayo ilaa laga ciribtiro. Afrika ugu dambeysay adduunka iyadana waa laga ciribtiray, laakiin waxaa jirta in ilaa labada dal ee hadda harsan ee Pakistan iyo Afghanistan laga ciribtiro inaan la dhihi karin adduunka waa laga ciribtiray. Teeda kale waxa weeyaan cudurkan wuxuu ku haraa bulaacadaha ilaa dal kasta oo yiraahda waa laga ciribtiray. Waxa weeye bulaacadihiisa la baaraa kadib ilaa laga ciribtiray bulaacadahana oo la yiraahdo waa negative, bulaacadihiisuna lama yiraahdo waa laga ciribtiray. Teeda saddexaad waxa weeye sheebar buu yaalla ilaa sheebarada dal walba yaalla oo lagu hayo viruska laga tirtirana oo laga gubana isagana adduunka weli waa jiraya virusku.
kaasi wuxuu ahaa Dr. Yasiin Maxamed Nuur oo magaalada Muqdisho ugu waramay wariyaha V O A-da Cabdulcaziz Axmed Barrow.
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal. Ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa booqasho ku tagay dalka Suudaan, halkaas oo la filayo in ra'iisul wasaaraha Suudaan Cabdalla Xamduun ay wadahadal ka yeeshaan muranka biyaha wabiga Niil oo ay isku hayaan dalalka Itoobiya, Masar iyo Suudaan. Warbixinta arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Qaahira ka soo diray wariyaheena Xuseen Cusmaan Saxnuuni.
Dowladaha Suudaan iyo Itoobiya ayaa ku heshiiyay in ay taageeraan dadaallada xal u raadinta ururka Midowga Afrika ee ku aadan xisadda biyo-xireenka Itoobiya. Go'aankan ayaa yimid kadib markii Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed uu maalintii shalay galinkii dambe uu booqday dalkaasi Suudaan isagoo hoggaaminayay wafdi heer sare ah oo ay ku jiraan wasiirada difaaca, arrimaha dibadda, khayraadka biyaha iyo tamarta oo ay weheliyaan saraakiil kale oo sarsare. Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya ayaa kulan la qaatay dhigiisa dalka Suudaan Cabdalla Xamduug iyadoo ka wada hadlay arrimo dhowr ah oo ay ku jirto xisadda biyo-xireenka Itoobiya ee wabiga Nile. Sidoo kale wasiirada kala duwan ee ka socday xukuumadda Addis Ababa ayaa kulamo la qaatay dhigooda dalka Suudaan iyagoo kala saxiixday heshiisyo dhowr ah oo iskaashi ah oo labada dal ay wada yeelanayaan. Sida lagu sheegay war saxaafadeedkii wada jira ay u soo saareen labada ra'iisul wasaare oo uu akhriyay wasiirka warfaafinta ahna afhayeenka dowladda Suudaan Al-Sayid Faisal Maxamed Saalixa, labada dhinac waxay ku heshiiyeen sidii loo taageeri lahaa Midowga Afrika si dowladaha Masar, Suudaan iyo Itoobiya ay u wada gaaraan xal rasmi ah oo ku aadan xisadda biyo-xireenka Itoobiya. Ra'iisul Wasaaraha dalka Suudaan Cabdalla Xamduug iyo dhigiisa Itoobiya Abiy Axmed oo shir jaraa'id wada qabtay ayaa sheegay in ay ku heshiiyeen taageerida kaalinta Midowga Afrika ee xalinta dhibaatada biyo-xireenka. Waxaan adkaynayaa baahida loo qabo in la gaaro heshiis rasmi ah oo ay ku qanacsan yihiin saddexda dowladood iyo in ay dadaalada Midowga Afrika, ayuu yiri Ra'iisul Wasaaraha dalka Suudaan oo ka hadlayay shir jaraa'id oo ay wada qabteen dhigiisa dalkaasi Itoobiya. Cabdalla Xamduug ayaa carabka ku adkeeyay muhiimadda ay leeyihiin wadahadalada ee lagu xalinayo dhibaatada biyo-xireenka, isagoo hoosta ka xariiqay inuu aaminsan yahay in heshiis laga gaari karo biyo-xireenka iyadoo la marayo dhabaha wadahadalka, sababtoo ah buu yiri biyo-xireenku waa mashruuc horumarineed oo ay ka wada faa'iidaysan karaan dalalka Suudaan, Itoobiya iyo Masar. Dhanka kale, Ra'iisul Wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed ayaa dhankiisa ka sheegay xisadda biyo-xireenka Itoobiya in lagu xalin karo wadaxaajood. Ra'iisul Wasaare Abiy Axmed ayaa ku nuuxnuuxsaday in dalalka Suudaan, Itoobiya iyo Masar in ay yihiin hal ummad oo ka dhexaysa taariikha iyo maslaxo wadajir ah. Sidaas darteed buu yiri, waxaan aaminsanahay in wadahadal lagu dhammayn karo khilaafka dhinaca biyo-xireenka. Booqashada uu ku tagay Ra'iisul Wasaaraha dalka Itoobiya dalkaasi Suudaan ayaa ku soo beegmaysa xilli si weyn ay isugu khilaafsan yihiin dowladaha Masar, Itoobiya iyo Suudaan biyo-xireenka dalka Itoobiya. Dowladda Maraykanka ayaa horey u sameysay dadaallo ay xal ugu raadinaysay xisadda wabiga Nile, balse waa ay guuldareysteen kadib markii Itoobiya ay ka cagajiiday in ay saxiixdo heshiiskii ugu dambeeyay. Sidoo kale ururka Midowga Afrika ayaa weli garwadeen ka ah wadahadallo lagu xalinayo khilaafka saddexda dal ee ku aadan biyo-xireenka Itoobiya. Haddaba Cabdiraxmaan Isxaaq Shangax oo ka faallooda arrimaha carabta iyo Afrika oo degan magaalada Khartuum ayaan weydiiyey sida uu arko qodobada ay ku heshiiyeen labada dhinac.
Booqashadan ayaa imaaneysa xilli uu taagan yahay murankii u dhexeeyey saddexda dowladood, Masar, Suudaan iyo Itoobiya, ay ku aadnaa arrinta biyo-xireenka. Shirar ay wada qaateen madaxda ayaa waxaa ay ka soo saareen warmurtiyad. Warmurtiyadkaas ayaa lagu sheegay in labada dowladoodba ay taageeraan dadaalada uu wado Midowga Afrika si xal waara loogu helo arrinta biyo-xireenka wabiga Niil. Warmurtiyadka waxaa ka mid ahaa in go'aanka isla qaateen uu yahay yahay labada durood uu yahay mid dan waaxda durood sababtoo ah Ethiopia waxa dan ugu jirta in Suudaan iyo Masar raali ka yihiin mashruuceeda biixreenka si ay u dhameystirto buuxinta biixreenka sidoo kale waa mid hoos u dhigay walwalka masaarida haddaba booqashada ra'iisul wasaaraha Ethiopia waa mid ay ku doonaysay in ay Suudaan ay ku kasbato ugu dambeyn sida kan muuqata rumaysiyadu waa mid aad u yareynaya khilaafka saddexda wadan ee Masar Suudaan iyo Ethiopia
arrimahan ayaa imaanaya xilli horaanta bisha aynu ku jirno wafdi uu hoggaaminayay ra'iisul wasaaraha dalkani Masar Mustafa Madbuli booqasho ay ku tageen dalkaasi Suudaan waxa ayna heshiisyo kala duwan ay la soo saxiixdeen xukuumadda Khartoum Xisadda biyaxireenka Ethiopia ayaa soo bilowday sanadii 2011kii kadib markii xukuumadda Addis Ababa ay bilowday dhismaha biyaxireenkeeda ay ku sheegtay in ay ka dhalinayso koronto halka dowladaha Masar iyo Suudaan ay u arkaan mid saameyn ku yeelanaya nisbada ay ka helaan dalalkooda qulqulka biyaha wabiga Nile Xuseen Saxnuuni VOA Qahira
liyadan oo kala dalka Djibouti waxa aad loo isticmaalaa biyaha la cabo kuwaas oo dadka oo dhami aanay awood u lahayn inay iibsadaan hadaba shirkadda biyaha EBC ee Zamzam ayaa muddo 20 sano ah oo ay furantahay si lacag la'aan ah biyahaasi u waraabinaysay dadka aanay awoodin warbixin arintaasi ka hadlaysa waxa noo soo dirtay wariyaheena Sagal Saciid Farax
maalin iyo habeen waa ay u furan tahay dadka ka caba biyaha shirkadda Samsung Water oo ah shirkad safaysa biyaha dadka ka caba halkaasi biyahana waxa ugu badan ardada iskuulada iyo dadka kale gaar ahaan kuwa danyarta ah aan iibsan karin biyaha macaan xilli aan ku sugnaa goobtaasi oo ku dhaydo aan ka cabay biyo ayaan kula kulmay dhalinyaro ka soo baxday iskuulka kuwaas oo halkaasi biyo ka cabayay waxa ayna iga warameen sida ay ugu faraxsan yihiin inay halkan biyo ka cabaan
awoyan maxaad aniga Usmaan Boorso ugu horay tala idhaahdaa iskuulka anagu ka imanno daalno cadceed soo marna iyo biyahan iyo ku biyo qabowna cabiyaan biyahan ma cabnaa markaa dee anaga noo fiican tahay cadceed aan soo marna
ee cadahan markaa iskuulada ka timaadaan awl biyo xay ka cabiseen
aadee tuuxanada lacag baan iga qaadin haa haa inoo fiican tahay dib loo lacag saar qaaran lacag haysan baa jiri jiro iska sii socon jiro haraadana
yaa waa fiican tahay walaal biyo ay soo qaado haraasa ma kaymaansa oo xaafadiina kuma gaari karisid haraarka marka halka ma imaansa oo iska cabisa waa iyadee fiican baa
musafa xarisi baa leen
ka warran aan fikradan in dadka biyaha fari looga dhigo
fikradda khatar weyn oo masiinintana ay ka faa'iideystaan oo markaa ajar badan ma kasoo galay maaha ajaka ilaahay wax kale uu uga siiday ku lac imaga cagadan la qaaday oo la iibiya dad baahan iibiya afna oo biya gratia bilaasha safaysta oo nadiifa oo dadka ay saacad bixiraya awal inta aan yaqaan jirin biya lagu lugu jiray dadka xaraad iyo kan xaraad tan isku way jirin qaarna biya ne tanka ad jirin iyo lacag dhig jirin imaga ay nuf fudeydeen ma soo kana ka soo baxsaa kama soo marsta biin ma adisin
magaca farax haga biim kaabta
awa kaabe min magas ko magas subaxay
imisa sano imisa kaabta
wallahi shas sano kaabe
marka shas hada lixsaad lacag badan baa lagu leeyma
wallahi way fiican tahay aad iska fiican tahay dadkana iska cabbi karaan kala lacag ay iska cabbi karaan la aad iska fiican tahay wallahi
asaasaha shirkadda Samsung Water Khadija Maxamed Barxalde oo ku magac dheer Firiyo isla markaana kamida qurbo joogta reer Djibouti ee dalka Mareykanka dalkana dib ugu soo laabtay oo ka abuuray ganacsiyo kala duwan ayaan weydiiyay sababtii ku dhalisay in ay dadka biyaha cabitaanka bilaash uga dhigto
wallahi waxa igu dhaliyay markii horeysa ajar iyo wadankeenii oo xoog u kulul dadku biyo iskaga baahan dad badan oo awoodi karin oo dariiqa socdo oo miskiinku ugu horeeyo ciyaal iskoolku booliska fariiga xabaal ayaa dhalishay ugu dhaliyay inaan bilaash uga dhigo ay gurigooga u cabaan 24 saacadood oo furan tahay 7 cishaba ee ninkastiba caloshiisu inta uu qaado uu ka dhargaa uu cabaa weyna duceeyaan marka adduunyada waxaan u joognaa waxa weeyaan inaan ajar shaqaysano oo raysamaal kala tagna adduunyada
waxay sidoo kale sheegtay Firiyo in shirkadeedu 20 sano ay furan tahay maalintii la bilaabay ilaa iyo haddana dadku ay biyaha ka cabaan wax faa'iido mooyaane aanayna khasaaro uga iman waxayna sidoo kale shirkadaha kale ee biyaha ugu baaqday in ay iyaguna ajar ka shaqeeyaan oo dadka biyaha cabitaanka ay bilaash uga dhigaan.
Horta ganacsiga muddo dheer baan bilaabay hayd, Mareykan baan ku soo bilaabay, laakiin waddankayga 89 baan ayaan ka bilaabay. Alxamdulillah, ilaa maanta waa ka 20 sano waaniga shaqeynaya.
Marka 20 ka sano ay furan tahay biyaha Samsung Water, dadkuna sida ay u cabayeen?
Sida ay u cabayeen ay waliba u badnaayeen dadkan masaakiinta, in ajaanibka waddanka qariibka kuwa ay biyaha xalaal cabbi karayn. In 24 saacadood ba waadiga aad u markhaatiya way cabbaan, way ka dhargaan, waanan ilaahay dartii baanu siinayna inaguna ka faa'iidaysta ajarka ummadda bilaash uga dhiga oo waraabiya wixii cabbi karaya. Dee inka badanna waa kaa nalaga iibsanaya ka shaqaysanay ku noolahay, wixii sadaqada wax ku kordha maahine waxba kaama naaqusmayaan baa ku odhan ee ajarka iska shaqaysta inaguna.
Sagaseed Faarax VOA Jabuuti.
Haatana ku soo dhawaada mid ka mid ah heesihii aanu saakaydin ku talagalay.
heestaasi ayaa dhegeystayaal ugu dambeystay idaacaddeenni subaxnimo ee saaki iyo caalamka. Waxaan idinla socodsiinayay maxamed cabdi xasan sandheere oo soo saaray, iyo anigoo ah nuur xasan nuur. dhinaca isku dubaridkan waxaa lahaa bashiir abikar cabdulaahi. tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo.
farqadahan isbarnaan mahabuhu kuyishi farqadahan isbarnaan mahabuhu kuyishi herki bayi dam